íntimo pero directo. Hai quen opina iso do italiano Roberto Calasso. Hoxe falamos da súa obra El cazador celeste, co profesor da Universidade de Chicago, Noel Blanco. Bos días.
Buenos días, Quique, ¿cómo andas?
Este autor, Roberto Calasso, ten publicado coa editorial Anagrama varios títulos independientes, pero que conforman un todo. Esta obra, El cazador celeste, é parte desa visión.
Sin dúbida. Roberto Calasso é... ¿Cómo explicar a Roberto Calasso? Roberto Calasso é un grande intelectual italiano. E Roberto Calasso, eu sinto unha grande afinidade. Parece que sempre estou falando aquí de profesores ou de xente que traballa na universidade, pois, como un dedícome ao ensino. Pois claro, digamos, é unha especie de deformación profesional. Roberto Calasso é outra cousa. Roberto Calasso é un editor. Entón, Roberto Calasso non ten unha cultura de experto, senón que ten unha cultura de erudición magnífica basada no feito de que el dedícase a poñer libros no mercado, a editar libros, a ter que pensar en todo momento. Ok, si eu teño unha casa editorial e teño como ideas do que é a boa literatura ou a literatura que me interesa, como fago un balance entre o mercado e a calidade? Como fago, como estratégicamente capturo as obras de autores que me interesan? Como propoño unha idea? Ademais, el ten como esta idea de que unha editorial ten tamén que ser en parte unha intervención cultural nun panorama político e social determinado, non? Pe Si pensamos no século XX, podemos pensar en nunha estirpe de grandes editores e grandes editoras, Einaudi en Italia, Gallimard en Francia, Galaxia en Galicia, a figura de Ramón Piñeiro como figura intelectual, como unha figura dun editor que ten unha capacidade de intervención cultural. Roberto Calasso, que é o editor dunha editorial que está establecida en Milán, que se chama Adelphi, que é unha editorial moi importante en Italia, ele é case como un dos últimos personaxes desa estirpe. E el ten nesta editorial unha idea de como, digamos, de como intervir no panorama cultural italiano a partir das cousas que publica, pero tamén, neste caso, das cousas que escribe. E Roberto Calasso é un tío que está interesado que está interesado en moitísimas cousas e que ten, como dicía, esta cultura vastísima como editor. E este libro é un libro que está relacionado con outras cousas que el xa publicou antes e con outras lecturas que el xa ten, que é coa idea dos mitos. Coa idea, digamos, da necesidade, como teñen dito algúns filósofos, algúns autores, de neste mundo que está hipertecnoloxizado, tecnificado, onde ti e máis eu estamos falando por ordenador, onde todo o mundo está escoitando igual este podcast xa non na radio. Eu lémbrome, mira, eu lémbrome cando eu comecei, eu teño agora 36 anos. Eu fixen, coido que a primeira vez que eu fixen prácticas para Radio Fene, eu tiña 17 ou 18.
Sí.
Entón, daquela, si eu dicía, se salía por Radio Fene en algunha crítica de libros que facía ou así, os meus pais tiñan que buscar na radio para escoitar, dicir, tiñan que poñerse na radio. Agora non, agora co podcast, calquera pode escoitar en calquera momento. É dicir, tecnolóxicamente o noso mundo está cambiando rapidísimo. E Roberto Calasso está interesado en devolvernos fábulas, mitos, ideas da cultura clásica, casi como devolvernos a historias universais para, digamos, devolverlle ao mundo esa especie de maxia ou esa especie de encanto que semella ter perdido coa invasión, coa aceleración do progreso tecnolóxico durante, digamos, durante a segunda metade do século XX e durante as primeiras décadas do e durante as primeiras décadas do século XXI. Entón, este libro, en parte, é un libro para aquelas e aqueles que estén interesados Fábulas clásicas, un libro para aquelas y aqueles que estén interesados, digamos, en historias da mitoloxía e en como as historias da mitoloxía crean paradigmas culturais e como eses paradigmas culturais poden explicar fenómenos superamplios, non?
O libro El cazador celeste preséntase como unha viaxe polas formas de comunicación entre o humano e o invisible. Que significa iso?
Pois que significa? Significa un pouco estas cousas que Calasso ten na mente, non? El cree que existen xeitos de afrontar fenómenos e procesos culturais que non están basados na, digamos, na racionalidade do digamos do que rematou sendo o pensamento filosófico. Su libro é unha especie de mistura entre ensayo e relato, e entón el emprega toda unha serie de figuras mitolóxicas para falar de como, en realidade, a través do pensamento e a través dese tipo de historias que tiñen pervivido o paso do tempo, o cazador celeste refírese exactamente a unha rexión, a unha constelación que está entre Sirio e Orión, que era observada polos antigos e que aparece incluso en pinturas de carácter prehistórico. Él fala de como as sociedades, as civilizacións, xeran estas imaxes case culturais e transhistóricas para pensarse a sí mesmas e para pensar o seu lugar no mundo, e emprega esta imaxe do cazador celeste e outras historias mitolóxicas para intentar sacar ao lector do pensamento racional, para falar, digamos, de experiencias de contacto coa divinidade na antiga Grecia, para falar de reflexións filosóficas nas que determinados poetas ou místicos son capaces de comunicarse coa trascendencia. Eu xa sei que todo isto semella casi como unha locura ou que o tipo estaba drogado, pero de verdad que non, eh? De verdad que non. É un xeito de el di que existen sociedades que non perderon a súa capacidade de relacionarse con dimensións trascendentes do pensamento. E que o problema que temos nós na nosa división entre historia e prehistoria, na nosa división entre mito e razón, é que perdemos esa capacidade de relacionarnos case transhistoricamente con outras dimensións do real. Entón, el crea esta especie de viaxe a través de historias de deuses da antigüidade. É un libro que está narrado dun xeito super poético, cunha linguaxe riquísima, pero á vez moi accesible, porque ele está interesado en que os seus libros sexan accesibles e en contar estas historias que semellan case culturalmente super lonxanas nunha linguaxe poética, pero á vez moi cercana, e que achegue estas ideas a un público de lectores o máis amplo posible, non?
El cazador celeste de Roberto Calasso. Moitas grazas, Noel Blanco, por acompañarnos noutra viaxe polos libros, dende teoría económica ata máis íntima poesía. Todo ten cabida nesta marcha cultural. Moitas grazas.
Grazas a ti, Quique.